cause you care. Your beauty is beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Choice of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene.
Δεύτερη ώρα για την απόψινή μας εκπομπή. Εδώ είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM, στο αληθινό ραδιόφωνο, στην αγαπημένη σας συχνότητα 97,8. Στεφανία Κασίμη και Κωνσταντίνος Λαβίθης, καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ. Έχουμε αλλαγές. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Κουρολιάκος. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η Βάσια Κούτρα και ετοιμαζόμαστε να μην τον καθυστερούμε. Είναι ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής.
Α, τον έχουμε ήδη.
Βεβαίως. Να περάσουμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Τον κύριο Πέτρο Κοντογιάννη. Είναι ο πρόεδρος Μεταμόρφωσης Καρδίτσας. Καλησπέρα, κύριε Κοντογιάννη.
Καλησπέρα σας.
Και ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Και σας καλέσαμε για πολύ συγκεκριμένο λόγο.
Ναι, σας καλέσαμε για πολύ συγκεκριμένο λόγο, γιατί προφανώς σήμερα πότε πέρασε, ναι, ένας χρόνος από την κακοκαιρία Ντάνιελ, που πραγματικά είναι, δεν ξέρω πόσα χρόνια θα περάσουν. Δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ. Προφανώς εσείς δεν την ξεχάσετε σίγουρα ποτέ, γιατί έχει αφήσει πίσω τις αδιανόητες καταστροφές. Εσείς δεν έχετε σπίτια να μείνετε. Και η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Κάναμε και ένα ρεπορτάζ πολύ αναλυτικό στο ενικός.gr.
Για να μπουν οι ακροατές μας να διαβάσουν.
Ναι, είναι πολύ,
και να δουν.
Είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Της Κωνσταντίνας της Χαϊνά. Λοιπόν, και θέλαμε λίγο να δούμε τι γίνεται στη μεταμόρφωση της Καρδίτσας αυτή τη στιγμή. Έχουν γίνει και κάποιες ανακοινώσεις. Ποια είναι η κατάσταση και ποιο είναι το μέλλον.
Η κατάσταση παραμένει δύσκολη. Γενικά, καθώς μπορεί να έχει περάσει ένας χρόνος, αλλά η ψυχολογία των σποριανών μου, ξέρετε, πλησιάζουν αυτές οι μέρες και μετράνε αντίστροφα και λένε σε μία μέρα τώρα, σε δύο μέρες έρχεται αυτή η συγκεκριμένη μέρα που πραγματικά άφησε στις μνήμες μας, θα αφήσει βασικά, δεν θα ξεχάσουμε ποτέ εκείνες τις δύσκολες στιγμές, και σίγουρα όσο είναι πολύ κοντά το διάστημα, ένας χρόνος μόλις πέρασε, είναι ο φόβος που παραμένει μέσα μας.
Εσείς συναντηθήκατε και με τον Πρωθυπουργό πρόσφατα?
Ναι, συναντηθήκαμε για δεύτερη φορά. Ο Πρωθυπουργός ήρθε στο χωριό μας, έδειξε έμπρακτα τουλάχιστον ότι είναι δίπλα μας, ότι μας στηρίζει, ειδικά στη μεγάλη απόφαση που έχουμε να πάρουμε, που είναι για το θέμα της μετεγκατάστασης, που παραμένει να κάνουμε ένα δημοψήφισμα ακόμη για να πάρουμε και την τελική απόφαση.
Έχετε ήδη κάνει?
Έχουμε κάνει ήδη ένα δημοψήφισμα στις αρχές, μετά την πλημμύρα, πριν ένα χρόνο τώρα ακριβώς περίπου, που είχαμε αποφασίσει ότι ναι, θέλουμε να διαπραγματευτούμε εισαγωγικά, σας το λέω αυτό, να δούμε τι έχει να μας προτείνει το κράτος. Και το χωριό τότε θέλησε πραγματικά να διαπραγματευτούμε πάνω σε αυτό το θέμα. Τώρα ήρθανε, πριν δύο εβδομάδες περίπου, κυβερνητικοί εκπρόσωποι, μας μιλήσανε, μας καταθέσαν το σχέδιο για τα σπίτια, για τα οικόπεδα πώς θα είναι.
Και στον Παλαμά το ίδιο ακριβώς, με εσάς την ίδια διαδικασία. Το σχέδιο, το δημοψήφισμα.
Όχι στον Παλαμά, για εμάς, γιατί η μεταμόρφωση μόνο είναι.
Μόνο για τη μεταμόρφωση.
Μόνο, δεν έχει καμία σχέση ο Παλαμάς. Μόνο το δικό μας το χωριό είναι αυτή τη στιγμή για μετεγκατάσταση. Και παραμένει να πάρουμε την απόφαση μέσα σε ένα μήνα περίπου. Θα έχουμε πάρει την απόφαση την τελική, την οριστική.
Ναι. Οι κάτοικοι τι λένε? Καταλαβαίνω ότι περιμένετε να πάρετε την απόφαση την οριστική. Κάτι τι σας λένε?
Όπως και την πρώτη φορά, φαίνεται ότι το ποσοστό δεν αλλάζει.
Ναι.
Το ποσοστό θα είναι πάνω από 90%. Εντάξει, αυτό θα φανεί σίγουρα μετά το δημοψήφισμα, αλλά από ό,τι ακούω και μου λένε, αυτό μου λένε, προχώρα το γρήγορα για να δούμε τι θα κάνουμε, να ξεμπερδεύουμε, να πάρουμε τα σπίτια όσο γίνεται πιο γρήγορα. Δηλαδή, να γίνουν τα σπίτια μας, έδωσαν ένα διάγραμμα 3 χρόνων. Μέχρι τότε θα είμαστε στην επιδότηση νοικίου. Όλα οι κάτοικοι το θέλουν, έτσι δείχνει η κατάσταση αυτή τη στιγμή.
Ναι. Τώρα αυτή τη στιγμή στην περιοχή μπορείτε να μας περιγράψετε πώς είναι η κατάσταση?
Κοιτάξτε, παραμένει δύσκολη, έχουν γυρίσει γύρω...
Εμείς δηλαδή, συγγνώμη που σας διακόπτω, αυτή η εικόνα που έχουμε για κάποια χωριά, όπως είναι η μεταμόρφωση, όπως είναι ο Βλοχός, δηλαδή έχουμε την εικόνα το που ήταν τα πάντα βυθισμένα μέσα στα λασπόμνερα.
Κοιτάξτε, έχει επανέλθει κάπως η ζωή, να το πούμε, στο χωριό, καθώς έχουμε και είναι αγροτική περιοχή, οπότε έπρεπε να γυρίσουν κάτι, γιατί κάποιοι είναι στην Καρδίτσα, 25 χιλιόμετρα το χωριό, έπρεπε να γυρίσουν και γυρίσανε γύρω στα 30 σπίτια, φτιάξανε 2 δωμάτια, 1 κουζίνα, κάποιοι φτιάξανε και όλο το σπίτι.
Να.
Είναι ρίσκο αυτό σίγουρα μεγάλο, καθώς τα αναχώματα δεν είναι όλα έτοιμα αν έρθει μια τέτοιου είδους κακοκαιρία, βασικά και μικρότερο φαινόμενο να έρθει να αντέξουν. Αλλά ο κόσμος έπρεπε να γυρίσει με κάποιο τρόπο για να είναι κοντά στην εργασία του. Οπότε και εμείς από τη μεριά μας καταφέρουμε, ας πούμε, το κοινοτικό γραφείο να το φτιάξουμε, το ιατρείο στο χωριό μας να το φτιάξουμε, να επισκέπτεται όπως και πριν την κακοκαιρία που ερχόταν μία φορά την εβδομάδα ο γιατρός στο χωριό μας για να βλέπει τους κατοίκους. Έχει πάρει λίγο ζωή το χωριό μας αυτή τη στιγμή, αλλά ο φόβος και το χειμώνα, ας πούμε, τι μας έρχεται, δεν έχει να κάνει με το χειμώνα, έχει να κάνει με το φθινόπωρο, την άνοιξη.
Πόσοι κάτοικοι είναι στο χωριό, ήταν μάλλον.
Οι κάτοικοι, οι μόνιμοι κάτοικοι στο χωριό ήταν στα 240 άτομα περίπου.
Ναι, και τώρα αυτή τη στιγμή.
Ήταν 120 μόνιμες κατοικίες.
Ναι.
Και αυτή τη στιγμή είναι γύρω στις 30 κατοικίες. Και τα άτομα, να τα υπολογίσω στα 40, κάπου εκεί.
Και οι υπόλοιποι έχουν φύγει και έχουν, μένουν κάπου με νίκιο προφανώς.
Ναι,
έχουν καταστραφεί κατοικίες τους.
Ακριβώς, δεν έχουν φτιάξει τα σπίτια. Φοβούνται να ρισκάρουν να επενδύσουν στο χωριό αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Στο σπίτι τους το ίδιο δηλαδή να το φτιάξουν. Οπότε παραμένω στο ενίκιο και μας έχουν πει ότι μέχρι να, αν πάρουμε την απόφαση για με την κατάσταση, μέχρι να μπούμε στα καινούργια τα σπίτια, θα είμαστε στην επιδότηση ενίκιου. Υπάρχει ένα προβληματάκι εκεί, μπορώ να πω.
Για πείτε μας.
Με την επιδότηση ενίκιου, όπου θα το λύσουμε σύντομα. Μίλησα και με τον υπουργό, τον κύριο Τριαντόπουλο. Θα ανοίξει τμήμα στο Μπαλαμά, γραφείο βασικά της ΔΑΕΦΚ, για τέτοιου είδους ζητήματα, για την επιδότηση ενίκιου, για κάποια αρρωγή, τα 5.000 ή. Για τα 6.600-3.300 και τις συσκευές που κάποιοι είχαν πρόβλημα με τα αφημία τους και δεν τα πήρανε. Οπότε αναμένουμε να λυθούν και αυτά τα προβλήματα και ο κόσμος που θα επιλέξει να είναι στο ενίκιο μέχρι να γίνουν τα καινούργια τα σπίτια, αν τελικά αποφασιστεί, να είναι στο ενίκιο, να μην επιστρέψει στο χωριό που δεν το θέλουν πολύ.
Ναι. Ναι. Πάντως ακόμα νομίζω ότι τα έργα δεν... ειδικά τα αναχώματα νομίζω στην περιοχή πρέπει να συνεχιστούν, δεν ξέρω, έχουν σταματήσει. Διάβαζα ότι τις είχαν σταματήσει πριν στις αρχές του καλοκαιριού.
Ναι, είχαν σταματήσει, ξεκινήσανε πάλι. Εμείς στο χωριό μας από τη μέσα μεριά του χωριού, ναι, το έχουμε διασφαλίσει από την εξωτερική πλευρά των αναχωμάτων που είναι προς τα χωράφια, που ξέρετε είναι και καλλιέργειες, πρέπει να βιοποριστούμε, πρέπει να ζήσουμε, δεν έχουν φτιαχτεί ακόμη σε κάποια σημεία, οπότε πρέπει και αυτά να γίνουν άμεσα, αλλά σίγουρα να ξέρετε όσα έργα και να γίνουν τοπικά στα αναχώματα δεν σώζεται το χωριό μας και η γύρω περιοχή πρέπει να γίνουν τα μεγάλα τα έργα που είναι τα φράγματα επάνω στα βουνά. Αυτά το κράτος τα γνωρίζει, τα έχουν δει, η περιφέρεια τα έχει δει. Ελπίζω αυτά να γίνουν σύντομα. Τώρα το χρονοδιάγραμμα ίσως να είναι και 10 χρόνια. Δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό, αλλά αυτά τα έργα πρέπει να γίνουν για να σωθεί η περιοχή μας. Και όχι μόνο τα τοπικά έργα, τα αναχώματα γύρω από τα χωριά μας.
Ναι, και αυτό δεν έχει να κάνει με τη μετεγκατάσταση. Είναι...
Φυσικά δεν ναι. έχει να κάνει, έχει να κάνει με όλη την περιοχή. Απλά εμείς η μετεγκατάσταση γίνεται γιατί είναι το πιο χαμηλό σημείο. Και έχουμε κινδυνεύσει ήδη με τον Ιαννό, ήδη ξαναείχαμε πλημμύρα το 1994. Είναι το χωριό που καταλήγουν όλα τα νερά, εμείς και ο Βλοχός. Οπότε κινδυνεύουν οι ζωές μας. Δεν είναι μόνο οι περιουσίες, δεν είναι μόνο τα χωράφια, κινδυνεύουν και οι ζωές μας. Γι' αυτό το λόγο θα γίνει με την κατάσταση. Τρινήσαμε δύο θύματα στο χωριό μας.
Ναι, βέβαια.
Και κινδυνεύσαν πόσοι άλλοι. Δηλαδή και εγώ από θαύμα ζω, όπως και άλλοι σε χωριανοί μου ζούμε από θαύμα. Που μέχρι τελευταία στιγμή προσπαθούσαμε να βγάλουμε κόσμο από τα σπίτια τους. Οπότε καταλαβαίνετε, για μας είναι πολύ πιο δύσκολη η κατάσταση.
Ναι. Άρα το θέμα είναι ότι το χωριό δεν θέλετε να. Γιατί διάβαζα και κάποιες παλαιότερες δηλώσεις. Δεν θέλετε να θέλετε να μείνει κάποιο τρόπο, απλά να υπάρχει με την κατάσταση. Δηλαδή να μείνουν κάποια πράγματα.
Κοιτάξτε,
στο χωριό.
Πρέπει να διασφαλίσουμε τη ζωή μας πρώτα απ' όλα.
Ναι.
Αυτό είναι το πρωτεύον ζήτημα. Γι' αυτό ζητάμε τη μετεγκατάσταση. Από εκεί και πέρα, στο χωριό μας, πρέπει να είμαστε κοντά. Καταρχήν, έχουμε τις αποθήκες. Δηλαδή, το οικόπεδο στο χωριό είναι πάρα πολύ. Δεν μπορούμε να πάρουμε το ίδιο οικόπεδο στον Παλαμά. Θέλουμε μόνο την κατοικία να διασφαλίσουμε τη ζωή μας. Τα μηχανήματά μας θα τα έχουμε στο χωριό. Τις κατοικίες πρέπει να είναι εκεί για να είμαστε κοντά σε καλλιέργειες, ειδικά το καλοκαίρι. Οπότε θα πρέπει να παραμείνει το χωριό μας όπως έχει.
Αυτή τη στιγμή που έχει περάσει ένας χρόνος, επειδή προφανώς βιοπορίζεστε από τις καλλιέργειες, έχετε κάποια εικόνα, ρωτούσαμε και τον Δήμαρχο προχθές, τι ποσοστό των καλλιεργειών, πόσοι άνθρωποι έχουν επιστρέψει στην καλλιέργεια των χωραφιών?
Πιστεύω σίγουρα πάνω από 90%.
Άρα έχουν επιστρέψει.
Ναι, κάποια χωράφια που δεν μπορούν να καλλιεργηθούν,
ναι.
Μιλάω για την περιοχή μου πάντα,
ναι, ναι.
Εκεί που γνωρίζω, είναι γιατί έχουν μέσα φερτά υλικά από τα αναχώματα που σπάσανε και διάφορα σκουπίδια, να σου πω έτσι, που έχουν μεταφερθεί στα χωράφια τους και πρέπει να τα πάρουν. Ή κάποια χωράφια έχει φύγει το χώμα από μέσα, από την πίεση του νερού. Οπότε κάποια από αυτά μείναν ακαλλιέργητα. Στο σύνολο έχουν καλλιεργηθεί σχεδόν όλα τα χωράφια.
Ναι. Και επειδή την κάνω κάθε φορά, εγώ τουλάχιστον, την ερώτηση που μιλάω με κάποιον από την περιοχή, με τους κτηνοτρόφους.
Και οι κτηνοτρόφοι έχουν πάρει κάποια αποζημίωση. Δεν ξέρω δηλαδή το κάθε ζώο που χάθηκε πόσα ακριβώς, αλλά είναι και αυτοί νομίζω να πάρουν και άλλη αποζημίωση. Περιμένουν και άλλη αποζημίωση και αυτοί προσπαθούν να μπουν σε ρυθμό, να κάνουν αποκατάσταση του ζωικού κεφαλαίου.
Έχουν, τα καταφέρουν, γιατί είναι πολύ πιο δύσκολο γι' αυτό.
Είναι δύσκολο πάρα πολύ. Κάποιοι το καταφέρουν, κάποιοι δυσκολεύονται πιο πολύ. Θέλουν όλα χρόνο και ίσως περισσότερη βοήθεια από το κράτος.
Μάλιστα.
Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ.
Και θα είμαστε σε επικοινωνία να παρακολουθούμε και το θέμα της μετεγκατάστασης. Ο κύριος Πέντρος Κοντογιάννης, πρόεδρος Μεταμόρφωσης Καρδίτσας. Ένας χρόνος από την κυριολεκτικά τρομερή, βιβλική τέλος πάντων, γιατί το χρησιμοποιούμε κατά καιρούς, και φωνική καταστροφή, το φαινόμενο Ντάνιελ. Κατανοητό, ειδικά για τους ανθρώπους της περιοχής, ένας χρόνος μετά ακόμα.
Ναι, να φοβούνται εννοείται.
Να μην έχει ξεχαστεί και να παραμένει.
Αλλά το προφανώς εννοείται παραμένει. Από εδώ παραμένει για μας, να πω. Εννοείται. Και εννοείται να μην θέλουν να αφήσουν τον τόπο τους. Αλλά και εννοείται ότι πρέπει πάνω απ' όλα να βάλουν τη ζωή τους.
Θα προχωρήσει λογικά το θέμα
της μετεγκατάστασης. Θα προχωρήσει.
Καθηγητής που έχουμε φιλοξενήσει πέρσι στην εκπομπή είχε την λογική, νομίζω ήταν ο κύριος Καρίδης.
Ναι,
μας το είχε πει.
Έχω την αίσθηση κι εγώ.
Κύριος Καρίδης είναι από τους πιο γνωστούς καθηγητές στο χώρο των κατασκευών, υλικών, τέλος πάντων δεν θυμάμαι τώρα την ακριβή του ιδιότητα. Αλλά είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ τρομερά το αντικείμενο. Και είχε πει ότι ούτως ή άλλως ήταν σε λάθος σημείο κατασκευασμένες οι κατοικίες και είχε προτείνει ένα ολοκληρωτικό σχέδιο μετεγκατάστασης, όχι 70 και 100 οικογενειών, ότι ολόκληρες περιοχές έπρεπε απλώς να, έπρεπε να μετεγκατασταθούν. Εννοείται ότι αυτό πολιτικά, οικονομικά, το κόστος και ούτω καθεξής. Καθαρά επιστημονικά όμως, γιατί ο άνθρωπος επιστήμονας είναι,
ναι,
σου λέει εγώ με τα δεδομένα που έχω για την περιοχή, τα σπίτια θα έπρεπε να χτιστούν εκεί. Και όχι εκεί που είναι τώρα. Ο κύριος Παναγιώτης Καρίδης, καθηγητής, ναι, αντισεισμικών κατασκευών. Προσπαθώ, ένας από τους πλέον γνωστούς καθηγητές στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ένας από τους πλέον γνωστούς καθηγητές στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με κατασκευές. Είναι η διαφορά ανάμεσα στην πολιτική και την επιστήμη. Ο επιστήμονας σου λέει αυτό, ο πολιτικός σου λέει εγώ για να το κάνω αυτό πρέπει να δώσω τόσα λεφτά, δεν έχω να τα δώσω ακόμα και αν κάνω, τι να σου πω τώρα, την πιο δίκαιη διαχείριση. Αλλά αφορμή για από εδώ και πέρα. Σύντομα θα επαναληφθούν, λέει ο Θοδωρής από την Καρδίτσα, όλα αυτά που συνέβησαν και περισσότερο. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, κύριε Θοδωρή, αν δεν συμπληρώνει, αν δεν εφαρμοστούν μελέτες των 5 φραγμάτων. Ένα έγινε στο Σμόκοβο, έσωσε μεγάλες εκτάσεις. Φαντάσου αν είχαν εφαρμοστεί μελέτες που υπάρχουν από το 70. Στεφανία, δεν τους νοιάζει, μας έχουν αφήσει στη μοίρα μας.
Ναι.
Το είδα, τελικά έχεις δίκιο Γιάννη. Υπήρχε πινακίδα μέσα σε ασανσέρ, απαγορεύεται το πτή, είναι εντός των ελκυστήρα. Να τρελαίνεις. Καλά είμαστε.
Πολύ καλά.
Άμα σκεφτείς την αφετηρία, σου λέω, καμιά φορά σκεφτόμαστε νομίζοντας ότι ξεκινήσαμε από πιο μπροστά. Άμα σκεφτείς από πού ξεκινήσαμε, καλά είμαστε. Θα λένε οι μετεωρολόγοι πάντως, κύριε Θοδωρή, αυτό ήθελα να πούμε, αυτό ήθελα να σας απαντήσω. Ήταν, και ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος εδώ μας το έχει πει, ήταν ακραίο φαινόμενο.
Ήταν,
δεν είναι από τα φαινόμενα που.
Εμένα σου λέω μου είχε κάνει εντύπωση ότι ο Παναγιώτης, πόσο που είναι πιο ψύχρεμος, δεν πάει. Που ήταν η πρώτη φορά που ανησυχούσε.
Τι εννοείτε, κύριε Παναγιώτη? Γράφει, μην ακούτε κανέναν, ελάτε να κάνετε μόνοι σας ένα ρεπορτάζ στον ομό Καρδίτσας, να περπατήσουμε τον ομό και αν δεν τρελαθείτε να μην με λένε Παναγιώτη. Παναγιώτης από την Καρδίτσα. Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα να πούμε κάποιον.
Πού είναι?
Το τελευταίο που ήρθε. Το πιο πρόσφατο
μήνυμα. Πείτε, κύριε Παναγιώτη, κάποιες λεπτομέρειες να τρελαθούμε. Ναι.
Καταρχάς, μιλάμε με ανθρώπους που έχουν μια θεσμική ιδιότητα και εκπροσωπούν το σύνολο. Επειδή δεν μπορούμε να μιλήσουμε με κάθε κάτοικο ξεχωριστά, μιλάς με τον άνθρωπο που εκπροσωπεί το χωριό, την κοινότητα, τον Δήμο κ.ο.κ. Επίσης, μιλάμε με διαφορετικούς ανθρώπους. Γιατί μπορεί κάποιος να τα παρουσιάζει με έναν αλφα τρόπο, γιατί έχει μια σκοπιμότητα ο καθένας. Δεν είναι η γνώμη ενός. Και τέλος, δεν ξέρεις αν αυτός ο ένας είναι πλήρως αντικειμενικός ή όχι, οπότε μιλάς με διαφορετικούς. Και κατά τρίτον, αγαπητέ κύριε Παναγιώτη, γι' αυτό ο σταθμός έχει αφιερώσει πόσες ώρες από το πρόγραμμά του να δίνει το μικρόφωνο και στους ίδιους τους ακροατές, αν δεν καλύπτονται από τα όσα λένε οι καλεσμένοι μας με τη θεσμική τους ιδιότητα, να μπορεί και ο ακροατής να πει: παιδιά, εγώ βλέπω αυτό εδώ που ζω. Θα πάμε με μουσική,
θα πάμε
σε διαφημιστικό διάλειμμα.
Ναι, να ακούσουμε και λίγο μουσική και θα επιστρέψουμε τίτλους,
να ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές.
Ναι, βεβαίως.